Tak vítajte ešte raz na slávnostných novomesačných bohoslužbách. Keď povieme, že slávnostných, tak zbytočne možno pridávame slovo. Lebo bohoslužby sú vždy slávnostné, alebo majú byť slávnosťou. Ak slávnosť je miesto a čas, v ktorom sa sláva dotkne inak bezvýznamných životov, ktoré plynú v banalitách, tak každá bohoslužba by mala byť slávnosťou, stretnutím so slávou, ktorá dáva zmysel našim okamihom, stretnutím so vteleným večným životom. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude v ich strede. A to im dokonca povedal vtedy, keď bol fyzicky prítomný ako človek medzi ľuďmi v Palestíne. Toto je nádej bohoslužby. To je dôvod, pre ktorý sa stretáme, nie? Prečo sme vlastne tu? Čakáme na niečo? Dačo nám chýba? Alebo je to len ďalšia položka v stereotype našich dní? No, čítali sme príbeh stretnutia. Istý človek sa stretá s Ježišom a to stretnutie pre ňo znamená istý bytostný otras, ktorý v tej chvíli nezvládne najlepším spôsobom. Skúsme sa cez príbeh tohto človeka, ktorý nám môže byť blízky, cez jeho srdce, cez to, kým je, keď sa s Ježišom stretá, pozrieť na prichádzajúceho Ježiša. Lebo Ježiš je tu a prichádza. Prichádza, aby sa stretol s nami. Nie s tým, kým sme navonok, ale s našim srdcom. Ježiš sa teda stretá s človekom. Nie je to typický človek v galérii stretnutí, v ktorých sa Ježiš stretá s ľuďmi. Ježiš sa zvykne stretať s rybármi, hriešnicami, colníkmi, samaritánkou. Tu prichádza človek troška z iného rangu. Dalo by sa povedať, že to je človek na vrchole spoločenského rebríčka. Tak nám ho popisuje Lukáš, ktorého sme nečítali. Je to mladý človek, je bohatý, je vladár. Dnes by sme si ho mohli možno predstaviť ako úspešného podnikateľa, člena parlamentu alebo možno nejakej cirkevnej rady, mladého, úspešného človeka. Na dôvážok je v ňom niečo krásne. Je to človek, ktorý dodržiava zákon, morálny zákon. Je verný tradičným hodnotám, charakterný človek. Z toho hľadiska by sme ľudsky možno mohli povedať, že je to takmer literárna postava dokonalého človeka. No, vidíme ho prichádzať a keď ste počúvali Markové podanie, tak to, čo mňa hneď prekvapilo, je, že ak si predstavím takéhoto človeka, tak si ho predstavím ako pokojného, sebaistého, ktorý okolo seba šíri istý pocit istoty. Všetko je v poriadku. Ale keď sa pozrieme do tváre tohto muža, vyzerá inak. Je to tvár rozpolteného človeka. Čo si ho zožiera? Prichádza a robí tragické gesto. Vrhá sa na zem, na kolena pred Ježiša. A prosí. Jeho prosba nie je, že uzdrav má. Jeho prosba je zvláštna. O čo prosí? Padá na kolena pred Ježiša a prosí ho, pýta sa, čo mám robiť dobre, aký druh dobra mám vykonať, aby som obdržal večný život, aby som vlastnil večný život. Je to o to absurdnejšia situácia, že podľa kritérií židovského náboženstva na zemi leží na kolenách muž, ktorý v tom mohol mať jasno. Bol vychovaný presvedčení, že keď naplní zákon, je Bohom akceptovaný a všetko je v poriadku. Mohol byť spokojný. Ak naplňal zákon, a zrejme neklamal, pretože Ježiš mu nepovedal, klameš. Ak naplňal zákon, nemusí sa báť smrti, Božieho súdu. V podstate, keď Ježiš odpovedá na tú jeho výzvu, tak zdá sa, že ho v tom potvrdzuje, pretože sa ho spýta. A zákon dodržiavaš? A ktoré prikázania? Ježiš ich menuje jeden za druhým. Viem si predstaviť, ako si mladík troška vydýchne a povie, no tak ďaká. Takže je to všetko v poriadku. Lenže bohatý mladenec to neurobi. Ani si nevydýchne, ani nemá pocit, že je všetko v poriadku. Bohatý mládenec pozná priepasť vo svojom srdci. Hlad po skutočnej večnosti. A z tejto priepasti volá možno ešte naliehavejšie ako predtým. Čo mi chýba? On vie, že mu čosi chýba. Čo mi tak veľmi bytostne, bolestne, neuhasiteľne chýba? Skúsme prijať túto otázku do svojho srdca. Je všetko naplnené? Máme všetko? Čo ti chýba? Čo mi chýba? Čo mu teda chýbalo? Poďme hľadať spolu. Čo mu to teda chýbalo? Poďme hľadať spolu, alebo každý sám, čo mi to chýba. Keď pozorujeme Ježišovu odpoveď podľa Matúša, zdá sa, ako keby Ježiš troška odpovedal od veci. On to mal vždy vo zvyku. Troška to posunul inde. Všimnite si, mládenec sa ho pýta, ako mám mať, získať, obdržať večný život. Ježiš mu odpovedá, ak chceš vôjsť do života. A neskôr to pozmení ešte a povie, ak chceš byť dokonalý. Myslím si, že to, ako sa mládenec pýta, to, ako Ježiš odpovedá, vyjadruje to, že medzi nimi bolo odlišné chápanie večného života. Tradične, keď premýšľame nad večným životom, môžeme o ňom rozmýšľať tak, ako zrejme rozmýšľal bohatý mládenec. Bohatý mládenec, zbožný, dobre vzdelaný, vychovaný vo svojom náboženstve, nosil v hlave koncept večného života. Ako ho čohosi, čo začínáš po smrti, po súde. Tam sa o tej večnosti rozhodne. To, o čo mu ide, je, že by sa rád zabezpečil. Všelijaké skúšky musíme robiť v živote, okrem skúšok v škole, potom aj v živote. A čo môže byť ťažšia, kritickejšia, radikálne dôležitejšia skúška ako tá posledná skúška? A tam by sa chcel zabezpečiť. Chcel by mať istotu, že prejde. Podľa kritéria náboženstva, v ktorom vyrastal, je zabezpečený. Je OK. Splnil všetko. No lenže on predsa vie, že mu čosi chýba. Čo? Možno to poznáte. Hlavou srdce neoklameš. Má v hlave koncept večného života. Nevie si ho však predstaviť. Nevie po ňom ani skutočne túžiť. Všimnime si, že nakoniec sa túžby jeho srdca upínajú k veciam sveta, k pokladu a k majetku. Tam je jeho poklad. Pamätám sa, že ako dieťa a dospievajúci chlapec, vždy keď sa hovorilo o večnosti a o večnom živote, tak som s tým mal obrovský problém, lebo sa hovorilo o tom, že vo večnosti budeme oslavovať Boha. A moja predstava oslavovania Boha bola, že vo večnosti bude taký nekonečná sála, kde na laviciach budú sedieť ľudia a spievať zbožné piesne. Prípadne ich budú ešte anieli doprevádzať na harfách. Nedokázal som donútiť svoje srdce, aby po niečom takom túžilo. A tak pre mňa večnosť bola úplne irrelevantná ako dieťa a dospievajúceho človeka. Keď mládenec hovorí, čo mi ešte chýba, podľa mňa je za tým vyjadrenie jeho podvedomej túžby. On mal v hlave koncept večného života a chcel sa zabezpečiť. To, čo mu chýbalo, bola skúsenosť večného života. To je to, po čom volá. Ježišové chápanie večnosti je odlišné. Pre Ježiša je večnosť prítomná tu a teraz. Nezačína po smrti. Nie je situovaná kdesi mimo nášho času. Dotýka sa každej sekundy, každej minúty nášho času. A je pre nás prítomná všade tam, kde vstupujeme do života. Kde vystupujeme zo svojho iba umierajúceho života. Do Božieho života, ktorý je nekonečný a večný. Keď vstupujeme tam, kde sa meníme z Božej milosti k dokonalosti. Ak chceš vstúpiť do večnosti. Ak chceš vstúpiť do života. Ak chceš byť dokonalý. Môžeme si dať obrázok. O chvíľu budeme robiť niečo nesmierne. Budete prichádzať k stolu, na ktorom bude iba obyčajný kalich s obyčajným vínom a s obyčajným chlebom. A my sa odvážime povedať, toto je moje telo a toto je moja krv. Budeme sa tváriť, ako keby Kristus vo svojej smrti a vzkriesení tu bol pre každého z vás aj pre nás prítomný. Ako by to mohlo byť možné? No tak, že Boh je večne prítomný každej našej minúte. Večnosť je prítomnosť Boha v našom čase. A Bohu, ktorý sa stal človekom, je večne prítomný aj tento dar lásky, smrti a vzkriesenia Krista. A keď ho budeme prijímať, vstúpte, prosím vás, celým srdcom do večnosti. Do Božej prítomnosti. Lebo iba tam to, čo príjmeme inak ako symbol, platí ako skutočnosť. No, vráťme sa k bohatému mládencovi. V čom je jeho zúfalstvo? Naplnil som zákon, čiže aj večnosť by som mal mať v suchu. Nedokážem však tomu naozaj uveriť. Je tu čosi hĺbšie ako schéma náboženského myslenia, ktorej som sa naučil, a to niečo mi hovorí. Žijem mŕtvý život. Žijem život, ktorý je životom smrti. Úspešný, bohatý, bezúhonný život z ľudského pohľadu prežíva ako smrť v živote. Cíti, že jeho život je len kolosálny, impozantný tanec nad priepasťou. Čo mu teda bráni vstúpiť do života? Keď sme čítali Marka, tak tam sme čítali kontext. Kontext je takýto. Vidíme Ježiša ako žehna deti. Učeníci sa troška hnevajú, ale Ježiš ich dosť príkro zahriakne a povie, že takým patrí Božie kráľovstvo. Posledné dieťa odchádza a na scénu vstupuje bohatý mládenec. Bohatý mládenec. Pravý protiklad detí, ktoré odišli. Jadro omylu bohatého mládenca je v tom. On chce mať večný život. On ho chce získať. Pre bohatého mládenca je zrejme vesmír kozmickým trhom. Čo dobrého mám robiť, aby som získal večný život? Večný život ako vlastníctvo. Vo vesmíre bohatých mládencov platí železný zákon. Niečo za niečo. To, za čo si poctivo zaplatím, je naozaj moje. Môžeme si dať obrázok. A ja som to, čo mám. To, čo vlastním. Som môj poklad. Čo dobre mám urobiť? Pane, pomenuj menu, v ktorej sa platí za večný život. Tak, aby som bol definitívne jednoznačne jeho vlastníkom. Zaplatím, len musím vedieť, čo sa platí. Lenže večný život nemôžeš mať. Môžeš do ňoho iba vstúpiť. Nie ako vlastníctvo, ale ako vzťah milosti, dôvery, pravdivosti a lásky. Do Božieho kráľovstva sa vstupuje iba tak, ako vstupujú deti. Iba ak sa obrátime a budeme ako deti. Od kozmickej tržnice sa potrebujeme obrátiť k svetu ako k bytostnému rituálu dávania. Všetko skutočné v našom živote je dar. To, že ste, je dar, že som. To, že dýchame, vzduch, voda, celý vesmír je dar, ktorý sa nedá kúpiť, nedá sa vlastniť. Dá sa to iba prijať a dá sa tomu iba odovzdať. Čo myslíš pod tým dobrým skutkom, pýta sa Ježiš. Je predsa len jeden jediný prameň všetkého dobra. Iba jedno je dobré, hovorí v Matúšovi. A v Markovi to Marek zachytáva, dobrý je iba Boh. Z neho pramení všetko, aj všetky činy dobra. Dobrý skutok nemôžeš vlastniť ako platidlo, ktorým zaplatíš. My dobro nevytváram. My dobro prijímame ako dar a tvorivo ho rozvíjame a dávame ho ďalej. Ak ho ďalej nedáme, aj to dobro sa skazí a stane sa pre nás zlým. Takže problém je v poklade srdca. Keď Ježiš zistil, že otázka o zákone, ktorú položil mládencovi, ho nepriviedla poznaniu, že nemá žiadnu menu, ktorou by mohol zaplatiť za večnosť. Všimnime si, že mládencová odpoveď je síce poctivá, ale veľmi povrchná. Kto z nás a kto z ľudí by kedy mohol povedať, že naplnil prikázanie miluj svojho bližného ako seba samého? Mohol to povedať s takou ľahkosťou a istotou len preto, lebo nevedel, čo to je milovať. Bohatý mládenec stojí pred ním, pred darom večného života. Stojí pred vteleným Bohom. Stojí pred milosťou a láskou. Stretá baránka Božieho na jeho ceste na kríž, kde bude umierať, aby vyjadril lásku aj tomuto mládencovi. Čo mu bráni, aby prijal dar? To, čo mu bráni, je poklad, ktorý zviera v ruke. Čo je to poklad? Ako vznikol? Ako vzniká? Prečo ľudia túžia byť bohatí? Má to rôzne dôvody, ale za všetkým je v zásade existenciálna úzkosť a neistota. Potreba bezpečia, naplnenia a osobnej hodnoty. Majetok je, zdá sa, jediný spoľahlivý, presvedčivý, pretože materiálny, prostriedok, ako dosiahnuť pocit bezpečia a hodnoty. Pán Ježiš v Lukášovom evanjeliu hovorí také zvláštne podobenstvo o roľníkovi, to poznáte, ktorému sa strašne veľká úroda urodila. Najprv si lámal hlavu, že kde to dám, však mám malé sýpky a potom prišiel na geniálny nápad. Nastávam obrovské sýpky, všetko si tam má uskladnenia. Budem už v pokoji a bezpečí žiť. V noci sa mu vo sne zjaví anjel a povie, čo blázniš. Zajtra ti vezmeme život a všetko vrátiš späť. Nuž, to je to, prečo zhromažďujeme poklady. Spomínam si, keď som bol ešte malé dieťatko, dieťa teda okolo 5-6 rokov, a rodičia niekde odišli večer, zostal som sám, tak, a mohlo to byť dokonca aj cez deň. Tú úzkosť, ktorú som mal z toho, že som sa cítil neistý, som sa snažil prekonať tým, že všetky hráčky, ktoré som mal, zo všetkých kútov som nahrabal na posteľ, kde som si sadol, tak som sa nimi obložil takou kôpkou, môžeš tam dať obrazov, kôpkou okolo seba. A tak som mal taký mierne lepší pocit po tom, že predsa len som zabezpečený. Nuž, preto zhromažďujeme. Poklad to je taká citadela. Ohradený súkromný raj. Lenže problém s pokladom je to, že ten raj sa nám stane väzením. Čím viac je pre nás rajom a ohradeným bezpečím, tým viac je pre nás väzením. Našťastie je tam škára, ktorou pomaly dovnútra vniká smrť. Posledná tehlička, ktorú potrebuje bohatý mládenec vlastniť, je vlastniť tehličku večného života. Citadela bude dokonalá. A nevie, že je uväznený o svojom egocentrizme. Nevie, že nevie, čo je láska. Večnosť, to je voľný priestor, kde sa pravdivo stávam tak malý, aký malý som. A vstupujem do tak veľkého milovania, ako je Boh. Môžeš to vypnúť. Pán Ježiš hovorí vo veľkňažskej modlitbe. Neviem, či ste si to všimli. To je večný život. Aby poznali Boha. Poznať Boha bytostne, srdcom. Znamená mať večný život. Ako viem, že mám Boha, že ho poznám? Ján vo svojom liste napísal: milovaní, milujme sa navzájom. Lebo kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Je pred nami ešte dlhá, dlhá cesta do lásky. Tá cesta je cesta do života. A ten život je večný. A ten život je Boh. Potreba toho radikálneho riešenia, pred ktoré Ježiš nakoniec prekvapeného mládenca postaví, je nie v tom, že má majetok. Ani nie v tom, že je príliš veľký ten majetok. Problém mládenca je v tom, že majetok je jeho pokladom. Keby mali len jednu sklenenú guľôčku, a tá by bola pokladom jeho srdca, bol by na tom rovnako zle. Skrýva sa v citadele svojho majetku. A tá citadela je väzenie, z ktorého nedokáže vykročiť, aby nasledoval Krista. A chce z väzenia egocentrizmu vystúpiť do večných priestorov lásky, musí pustiť z ruky poklad, svoju iluzornú istotu. Môžeme dať posledný obrázok. To, čo Ježiš robí v tejto chvíli s mládencom, môžeme prirovnať tomu, čo údajne, nikdy som to nepozoroval, iba som o tom čítal, robievajú dosť krutí orlí rodičia so svojimi mláďatkami. Keď príde čas, orliča sa cíti dobre, spokojne, zabezpečené vo svojom hniezde, otec ho vyberie von a hodí ho do prázdneho vzduchu. Čo myslíte, že robí také orliča v prázdnom vzduchu? Páda, 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 ako do smrti. A samozrejme, matka to nenechá tak, podletí. Orliča zachytí ho a vyniesie ho zase hore. Na čo? Aby ho otec zase pustil a padalo. Až v jednej chvíli, v tom strese, v tom zápase, v tej bolesti, v tom strachu, orliča otvorí krídla a zistí, na čo ich má. A postupne sa učí to, čo jeho otec aj matka už dávno vedia. Tak nás aj Ježiš vždy hodí do tej prázdnoty. Nemyslíte si, že keď budete chcieť nasledovať Krista, bude sa dať ísť inou cestou. Od iluzornej istoty vlastnenia nás hádže do prázdnoty, kde sa niet o čo oprieť. Nič fyzické, nič hmotné. Vrhá nás tam, aby sme sa učili lietaniu, odovzdaniu sa dôvery a vernosti do večného vzťahu, lásky s tým, ktorý je život. Aby sme vstúpili do života. Aby sme leteli k dokonalosti. Milosťou ste spasení. Prostredníctvom viery. Nie zo skutkov. Je to dar Boží. Majetok, od ktorého sa musíme odpútať, ak chceme s Ježišom vstúpiť do života, môže byť čokoľvek. To, čo si stále prepočítavam v srdci. Neviem, či poznáte strika Držgroša z toho kresleného seriálu Káčer Donald. Striko Držgroš je typicky tým, že si stále prepočítava doláre, pretože to je jeho poklad. Ak chceš vedieť, čo je tvoj poklad, skúsi spomenúť, čo si stále prepočítavaš v srdci. A kde je srdce, tam je tvoj poklad. Keď budeme pristupovať k Eucharistii, manifestujeme tým, že vstupujeme do života, že sme do neho vstúpili, že na tom trváme, že chceme nechceme žiť zo seba, ale z večných prameňov Boha. Symbol daru je na stole. Daru pravdy a lásky a večného života prichádzajúceho v Ježišovi od Boha k nám. Zobrazujeme tým zástupom, ktorý sa tu vytvorí, tajomstvo bytia, ktorý je obrazom veľkého bytostného rituálu prijímania a dávania. Boh dáva, my prijímame, aby sme sa dávali ďalej. Prijať dar môžem iba do ruky, z ktorej som vypustil poklad. Skúsme na chvíľočku stíchnuť nad svojim srdcom. Hľadať tam to, čo prepočítavame. To, o čo sa opierame. A pustiť to z ruky. Aby sme mohli prísť k stolu, kde nám Kristus ponúka, aby sme vstúpili do života a smerovali k dokonalosti.